Ni saa 8 kamili katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia, msomaji ni Patrick Nduimana. Rais wa zamani wa Misri ambaye aliondolewa madarakani na jeshi mwaka 2013 Mohamed Morsi amefariki dunia akiwa mahakamani, kwa mujibu wa ripoti za televisheni ya taifa ya Misri. Inaelezwa alidondoka baada ya kusikiliza mashtaka yake mahakamani yanayohusiana na uhaini. Morsi, aliyekuwa na umri wa miaka 67, aliondolewa kufuatia maandamano makubwa mwaka mmoja tu baada ya kuingia mamlakani, akiwa ni kiongozi wa kwanza aliyechaguliwa kidemokrasia. Paka sasa hakuna taarifa za kina kwa kile kilichosababisha kifo chake. Msemaji wa idara ya atomic nchini Iran amesema nchi hiyo hivi karibuni itavuka kiwango cha usindikaji uranium kilichokubaliwa kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Behruz Kamalvandi aliwaambia waandishi wa habari kwamba shehena ya uranium itazidi kilogramu 300 ifikapo Juni 27. Lakini amesema Iran iko tayari kuendelea kuheshimu mkataba wa 2015 unaoitaka nchi hiyo kupunguza viwango vya uzalishaji uranium katika mpango wake wa nyuklia, kwa makubaliano kuwa itapatiwa afueni ya vikwazo vya kiuchumi ambavyo vinaumiza vibaya sana uchumi wa nchi. Rais wa Iran Hassan Rouhani leo amemwambia balozi wa Ufaransa mjini Tehran Philippe Thibault kwamba hali hivi sasa ni hatarishi na mpango huo wa nyuklia hauwezi kuokolewa. Ameongeza kuwa kuvunjika kwa mkataba wa kimataifa wa nyuklia bila shaka si kwa faida ya Iran, kanda na dunia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameomba jumuiya ya kimataifa kuiwekea tena vikwazo Iran iwapo itavunja makubaliano ya usindikaji uranium. Marekani ilijiondoa kwenye mkataba huu wa nyuklia na kuiwekea vikwazo Iran kwenye sekta ya mafuta. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kenya leo imewahakikishia wananchi wake na raia wa kigeni kwamba hakuna kisa cha Ebola kilichokwisha jitokeza nchini humo. Hayo ni baada ya mtu aliyeshukiwa kuugua ugonjwa wa Ebola kwenye eneo la mpakani kati ya Uganda na Kenya baada ya kufanyiwa vipimo vya damu na kukutwa hana virusi vya Ebola. Waziri wa afya wa Kenya Sicily Kariuki amesema mwanamke mwenye umri wa miaka 36 wa kaunti ya Kericho magharibi mwa Kenya alionyesha dalili za Ebola. Wiki iliyopita Uganda ilithibitisha visa vitatu vya Ebola kwa watu walioingia nchini humo wakitokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wawili walifariki kutokana na Ebola. Marekani imefungua tena ofisi yake ya shirika la misaada ya maendeleo ya kimataifa nchini Somalia baada ya kufunga ofisi hiyo kwa kipindi cha miaka 28. Shirika hilo la Marekani kwa ajili ya misaada ya maendeleo ya kimataifa imesema itatoa dola milioni 185 kama msaada wa kibinadamu kwa raia wa Somalia. Msaada huo utapewa watu wanaokabiliwa na uhaba wa chakula na utapiamlo. Pia utasaidia kwa kugawa maji safi na kutoa huduma za afya za dharura kwa wananchi wa Somalia wanaokabiliwa na mgogoro wa vita wa muda mrefu na ukame wa mara kwa mara. Guatemala inaelekea kuandaa duru ya pili ya uchaguzi wa rais baada ya matokeo ya awali kuonyesha kwamba hakuna mgombea aliyefikisha kura za kutosha ili atangazwe mshindi wa upigaji kura uliofanyika jana Jumapili. Mke wa rais wa zamani wa nchi hiyo Sandra Torres anaongoza kwa 24% ya kura. Naye mgombea ambaye amewania urais mara 4 Alejandro Gimatei ameshika nafasi ya pili akiwa na 15% ya kura, akifuatiwa na mwanahabari Edmond Mulet ambaye amepata 12%. Duru ya pili ya uchaguzi itafanyika Agosti 11. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mlipuko wa Ebola na juhudi zinazoendelea kufanywa na mataifa ya Afrika Mashariki, wakati Uganda ikiwa tayari imeshaandikisha wagonjwa watatu na vifo viwili vilivyotokana na ugonjwa wa Ebola. Na katika sehemu ya pili tutaangalia tangazo la Rais Donald Trump la kugombea muhula wa pili wa urais wa Marekani. Mimi ni Idi Ligongo. Na maafisa wa afya kutoka shirika la afya duniani na wale wa Uganda wanaendelea kujipanga kukabiliana na mlipuko wa Ebola baada ya ugonjwa huo kuvuka mpaka wa DRC na kuingia nchini Uganda. Wafanyakazi wanaohudumia wale walioambukizwa wanahatarisha maisha yao kuzuia Ebola isisambae, ambayo imeshaua watu 1400 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wawili nchini Uganda. Mpaka sasa Uganda imeshatoa chanjo ya Ebola kwa wahudumu wa afya 5000. Inaelezwa hofu imetanda wakati wa kufanyika zoezi la kudhibiti mwingiliano wa watu ambao wanashukiwa kugusana na walioambukizwa Ebola, na hili linawapa hofu wanakijiji. Mpaka sasa wauguzi wawili ambao waliwahudumia familia yenye Ebola wapo chini ya uangalizi mkali. Nimezungumza na Nabendi wa Moto, mkazi wa Uganda, na nikataka kujua kwa sasa ni nini wanachoelezwa na serikali na hali ikoje nchini Uganda.
Waziri wa afya jana alisema kwamba wahuduma wako wengi zaidi huko pande za mashariki, huko Kasese, nafikiri wako juu ya shida hii. Isipokuwa mimi nilisikia kwamba kuna watu ambao wamezingirwa, amini wametengwa, watu kama 12 hivi wakichunguzwa, lakini damu yao ilichukuliwa kwa virus center. Hawajawarudishia matokeo kama kweli wako na ugonjwa wa Ebola. Lakini kutoka siku ile walirudishwa wagonjwa kutoka Uganda mpaka Kongo, hatujasikia tena kama kunaye maafa. Ya tatu ni kwamba vile tulivyoongea jinsi inaonekana kwamba sasa nchi yote iko tayari, wananchi wote wamehamasishwa, na hata hapa Mbale nilisikia hoteli kubwa na maduka makubwa yamewekwa dawa. Isipokuwa nafikiri ya kushangaza ni kwamba pale nilitoka kuzika, isipokuwa iko mashariki mwa Uganda, hakukuwa na dawa yote, na hakukuwa na watu wa Msalaba Nyekundu, hakukuwa na maafisa wote wa afya. Nafikiri hiyo ndio hatari nimeona hapa Uganda mashariki. Lakini kutoka sehemu zote Mbale mjini, alafu Jinja ambapo mimi naishi, Kampala, maafisi yote ya serikali imewekwa madawa, na wameanza sasa na pia kuchanja, wameanza kuhudumia hata watu kwenye mpaka. Nafikiri wamepata vidonge vingi sana vya kuweza kuwahudumia watu ili kuwakinga. Wameanza kukinga watu kwenye mpaka wa Kongo na Uganda.
Ni Nabende wa Moto, mkazi wa Uganda, ambaye nilitaka kujua kile ambacho wanakisikia nchini humo kutoka kwa serikali na hali ikoje katika kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Nchini Tanzania, Wizara ya Afya yenyewe imetoa ufafanuzi wa taarifa yake ya awali ambayo ilileta mkanganyiko kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, ambapo sasa inaeleza kwamba haijatangazwa hali ya hatari, bali iliyotolewa ni hali ya tahadhari kwa umma kuhusu tishio la ugonjwa wa Ebola, ili wananchi wachukue hatua za kujikinga na kuhakikisha ugonjwa huu haingii katika taifa hilo la Tanzania. Waziri wa Afya wa Tanzania Umi Mwalimu alieleza awali kwamba mikoa ya Kigoma, Mwanza na Kagera ndiyo inayopewa uangalizi mkubwa kwa sababu ya kupakana na maeneo ambayo mpaka sasa imeshatangazwa kuwepo ugonjwa wa Ebola. Mataifa ya DRC kwa upande wa mashariki na Uganda vile vile, ambapo hivi sasa tunajua kuna visa vitatu vya ugonjwa wa Ebola vilivyotangazwa. Waziri Mwalimu amewatoa hofu wananchi kwa sababu kwamba mpaka sasa hakuna mgonjwa yeyote aliyeripotiwa au kuhusishwa kuwa na dalili za Ebola. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa yupo kwenye line ya simu. Sasa Njogopa, hebu tueleze kile ambacho kinafanywa na serikali ya Tanzania katika hali hiyo ya tahadhari ambayo imeshatangazwa na waziri wa afya Umi Mwalimu kuhusiana na ugonjwa wa Ebola.
Ili kwanza, waziri wa afya Umi Mwalimu ametembelea mikoa, hasa lakini amekwenda Mwanza na kuenda katika kituo maalumu ambacho kinaratibu mienendo ya watu wanaoingia na kutoka. Kwa hivyo hatua hizo za mwanzo ambazo serikali inachukua, na kama ulivyodokeza, serikali imewarai wananchi kuchukua tahadhari kubwa, hasa wakati ambako ripoti za kuwepo kwa homa ya Ebola katika nchi ya Uganda pamoja na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zikiendelea kusambaa. Na inachofanyika sasa kuongeza udhibiti katika maeneo ya mipakani, maeneo ambayo raia kutoka pande hizo wanaweza wakaingia, na wale wanaozalisha au mwenendo unaohusiana na Ebola wanachukuliwa na kufanyia vipimo, na ili kuona kwamba ugonjwa huo unadhibitiwa kutoingia katika nchi ya Tanzania.
Jiji nje, mpaka hivi sasa kuna taarifa zozote ambazo mmezipata kwamba tayari Tanzania imeshaanza kutekeleza kuwa na vituo maalum hasa kwenye mikoa hiyo mitatu ambayo imetajwa, lakini pia jiji kama la Dar es Salaam ambalo ndilo linapokea sana wageni wengi?
Kwa mahakika, kwa mujibu wa serikali, kuna maeneo mahususi ambayo yanatizamwa kwamba yanapokea wageni kutoka nchi ambazo tayari zimekumbwa na ugonjwa huo, ikiwemo maeneo ya Mwanza, Kigoma, Tanga, katika ziwa Tanga, maeneo mengine jirani. Kwa hivyo kuna vituo ambavyo vina maabara zinazoweza kutambua na kubainisha kama mtu anahisiwa kwamba amepata maambukizi ya virusi vya Ebola, kuchukuliwa na kufanyiwa vipimo maalum, kisha taarifa zake hutolewa. Lakini mpaka sasa, kama inavyofahamika, kama ilivyoelezwa tangu mwanzo, Tanzania bado haijakumbwa na ugonjwa huu ambao umesababisha watu mamia watu kupoteza maisha huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wachache huko Uganda.
Je, kwa upande wa wananchi wako katika hali gani? Hofu imetanda ama maisha yanaendelea kama kawaida hapo Tanzania?
Kwa ujumla bado hali ni ya kawaida, hasa kwa kuzingatia kwamba ugonjwa huo ushawahi kuripotiwa miaka kadhaa iliyopita huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na elimu ishatolewa kwa wananchi namna ya kuweza kujikinga dhidi na unapopita mitaani, tahadhari ya kawaida haijakuwa ya tishio kama ilivyofanywa miaka ya nyuma, bila shaka kutokana na kasi yenyewe ya ugonjwa huo ambao majuzi tumeripotiwa kwamba imeingia nchini Uganda. Kwa hivyo mitaani watu wapo katika hali ya kawaida bado.
Asante sana George Njogopa, mwandishi wetu kutoka jijini Dar es Salaam. Kwa upande wa Kenya, uchunguzi uliofanywa wa damu ya mgonjwa aliyeshukiwa kuwa na virusi vya Ebola nchini Kenya yameonyesha kwamba hana virusi vya ugonjwa huo. Wizara ya Afya ya Kenya imetoa taarifa kuhakikishia umma kwamba hakuna mtu aliyekutwa na Ebola, na kwa maana hiyo ugonjwa huo haupo nchini humo. Waziri wa Afya wa Kenya Cecily Kariuki awali alijaribu kutuliza wasiwasi uliopo kwa kueleza kwamba dalili za mgonjwa aliyeshukiwa kuwa na Ebola hazikuambatana na ugonjwa huo. Mwanamke mwenye umri wa miaka 36 aliyeshukiwa kuwa na Ebola alitengwa katika hospitali ya Kericho, eneo la Bonde la Ufa, kusini magharibi mwa Kenya. Bi Kariuki amesema kwamba ukaguzi unaofanywa ni hatua ya tahadhari. Mumewe na watu wengine wawili walio karibu na mwanamke huyo walitengwa pia. Maafisa wa afya katika kaunti ya Kericho wamesema kuwa mwanamke huyo anayekaguliwa alisafiri kutoka Malaba, eneo la mpaka kati ya Kenya na Uganda. Hakuna ripoti yoyote iliyotolewa ya kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola karibuni na mpaka wa Malaba, isipokuwa eneo la magharibi mwa Uganda. Mwandishi wetu wa Kenya Huba Abdi yupo kwenye line ya simu. Huba, hebu tueleze, kwa sasa imeshagundulika kwamba mshukiwa huyu hana Ebola. Serikali inafanya nini kwa sasa katika kukabiliana na Ebola?
Naam, asante sana Eid. Kwa hakika ni ugonjwa ambao ukitajwa umetokea sehemu fulani na zua hofu na wasiwasi, na tangu ripoti ya Wizara ya Afya iliposema kuwa hakuna Ebola na yule mgonjwa hana ugonjwa huo, basi ilipunguza kwa kiasi kikubwa hofu na wasiwasi miongoni mwa Wakenya, japo tahadhari na utafiti zaidi unaendelea kufanywa baada ya nchi jirani kupatikana kwa ugonjwa huo umeweza kufika katika sehemu hiyo. Kwa hivyo taarifa hiyo kutoka Wizara ya Afya ilipunguza kwa asilimia kubwa sana hofu miongoni mwa Wakenya, na katika mitandao ya kijamii kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakiendelea, ambapo yanaonyesha kuwa Wakenya wako macho na wanajaribu sana kujitahadhari kuhusiana na ugonjwa huu.
Lakini gumzo hili liko vipi kwa sasa, ama watu wanaona kwamba waendelee na maisha yao kama kawaida?
Na maisha haiwezi kuendelea kwa kawaida, kwa sababu nchi jirani ya Uganda ilipopatikana na Wakenya wengi hufika katika nchi hiyo kufanya biashara na shughuli zingine. Na lazima kutakuwa na wasiwasi bado hadi pale ambapo nchi jirani ya Uganda itasemekana kwa ugonjwa huo, kwa sasa hakuna. Na Wakenya bado wanaendelea kuwa waangalifu hasa katika miji ambayo iko karibu na nchi ya Uganda. Lakini Wizara ya Afya inasema kusikue na wasiwasi wowote, kwa sababu mgonjwa ambaye alikuwa ameshukiwa kuwa na ugonjwa huo na alitengwa awali kwa sababu alikuwa na fikra kuwa na ugonjwa, hana ugonjwa huo, japo katika mji huo wa Kericho kulikuwa na wasiwasi zaidi, na kunasemekana kuwa baadhi ya wagonjwa waliokuwa katika hospitali baadhi yao walikuwa wanatoroka au kurudi manyumbani kabla ya hata kutibiwa.
Naam, shukrani kabisa Huba Abdi kwa kutueleza hayo, kwa kile ambacho kinaendelea hapo Kenya mara baada ya kutolewa taarifa kwamba yule mwanamke aliyoshukiwa kuwa na Ebola basi hajakutwa na maambukizi ya virusi hivyo ambavyo vinasababisha ugonjwa hatari wa Ebola. Katika mkutano wa dharura wa shirika la afya duniani, shirika hilo la WHO limeamua kwamba mlipuko wa Ebola uliopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haujafikia kuwa hali ya dharura ya afya kwa umma wa kimataifa. Hata hivyo, wataalam wanaonya kwamba kukosekana kwa fedha kunatishia namna ya kukabiliana na ugonjwa huo hatari. Mpaka sasa takriban watu 1,400 wameshafariki dunia kwa Ebola mashariki mwa DRC, na zaidi ya 2,100 wameambukizwa ugonjwa huo, ambapo Uganda ambayo inapakana na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenyewe mpaka hivi sasa imeandikisha vifo viwili pamoja na wagonjwa watatu kiujumla wa Ebola, ambao wawili ni kati ya hao waliofariki dunia katika taifa hilo la Uganda, ambapo hivi sasa wataalamu wa afya kutoka WHO na wa serikali ya Uganda wakijitahidi kuhakikisha kwamba hakuna visa vingine vya Ebola vinajitokeza. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo hivi sasa tunaangalia siasa za Marekani, ambapo rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kutangaza rasmi kuingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwakani 2020, na kuanza kampeni ambazo wachambuzi wanasema hazikuwahi kuisha katika kipindi chote hicho ambacho rais wa 45 wa Marekani Donald Trump amekuwa katika ofisi ya pale White House hapa jijini Washington DC. Hapo kesho anatazamiwa kuwa katika mkutano wa hadhara na kampeni katika mji wa Orlando katika jimbo la Florida, ikiwa ni zaidi ya miaka miwili baada ya kuweka nia ya kutaka kugombea tena urais wa Marekani. Si jambo kubwa la kushangaza kwa tangazo lake la kesho, lakini hiyo itakuwa ni kama kuanza rasmi kwa kampeni za urais kwa upande wake na chama chake cha Republican, ambapo kwa sasa atakuwa anakabiliana na utitiri wa wagombea urais ambao wamekwisha tangaza nia katika chama cha Democrat, chama pinzani na Republican, ambapo sasa kinara anaonekana ni makamu rais wa zamani wakati wa utawala wa rais Barack Obama, bwana Joe Biden. Biden. Tunaye Profesa David Monda katika line ya simu ambaye tunazungumza naye kutoka jijini Johannesburg, Afrika Kusini. Profesa, mbio zinaanza rasmi kwa upande wa chama cha Republican. Sasa kile ambacho unakiona, kuna dalili zozote zile za kwanza kabisa Rais Donald Trump kupata upinzani ndani ya chama chake cha Republican?
Mimi nafikiria, ndugu yangu, ya kwamba kwa wakati huu nisifikiria kwamba ataweza kupata upinzani kwenye chama cha Republican. Manake ni utamaduni wa vyama ama utamaduni wa siasa ya Marekani. Manake rais akiwa chama cha wanademokrat ama chama cha wanarepublican, hususan ni muhula wake wa pili, huwa hapati upinzani. Changamoto ipo kwenye upande wa wanademokrat. Manake kila kukicha tangu bwana rais Barack Obama kujiuzulu au kuweza kujiondoa kwenye heka za kisiasa, hakuja kuwa na kizingiti au kipaumbele cha wanademokrat, kiongozi wa chama ambaye anaweza kusimamia wanademokrat kubishana na wanarepublican. Kwa hivyo kwa upande wanarepublican wanajikaza vyema nyuma ya bwana Donald Trump, lakini usukani au changamoto ipo kwa upande wa wanademokrat.
Sasa ukiangalia namna ambavyo rais Donald Trump amekuwa akiendesha urais, ile hadhi ya juu kabisa ya cheo cha hapa Marekani cha kisiasa, utaona kwamba kuna mambo mengi ameyafanya ilikuwa ni tofauti na watu wengi ambavyo wamezoea kuona, na kuna wakati kulikuwa kuna upinzani hata ndani ya chama chake cha Republican kwa kile ambacho amekuwa akikifanya. Ni tofauti kabisa na marais waliopita, amekuwa akishiriki moja kwa moja kujibizana na watu kupitia mitandao ya Twitter. Halikadhalika amekuwa akitoa kauli ambazo kwa namna moja ama nyingine zinastaajabisha, zinashangaza umma walio wengi, lakini baadhi wakisema ndicho ambacho watu baadhi ya Wamarekani wanapenda kusikia swala likifanyika. Na hili limeleta upinzani kwa namna moja manyingine hata ndani ya chama chake cha Republican. Kwa mazingira yaliyopo, najua ni utamaduni wa hapa Marekani, rais aliyoko madarakani akiwa anatokea Democrat ama Republican, muhula wake wa pili huwa hapati upinzani kutokana na mtu yoyote yule kutaka kugombea nafasi hiyo. Je, kwa mazingira yaliyopo, kuna yeyote unadhani anaweza kujichomoza ndani ya chama cha Republican na kumtikisa Rais Donald Trump na moja kwa moja akaanza kampeni za ndani ya chama kabla ya kwenda nje ya chama?
Mimi nafikiria kwa wakati huu haionekani ubayana ya kwamba kutakuwa na mpinzani kumpinga bwana Donald Trump. Lakini nafikiria ya kwamba ni bayana bwana Donald Trump akiteleza na kukiwa na hizi kashfa za ufisadi za kwake kuweza hizi kashfa zake kuwabaka wanawake wakianza kujitokeza kusema bwana Trump amewafanyia maovu kwenye chama chake, huenda kukawa na mtafaruko na huenda akapata upinzani katika chama chake cha wanarepublican. Lakini kwa wakati huu tusahau ya kwamba bwana Donald Trump hakuwa kiongozi ambaye au mgombea urais hata kwenye hatamu yake ya kwanza aliyepea kipaumbele kwenye chama cha Republican. Wanachama ale wao wadau washika udau au washika madaraka kwenye chama cha Republican walikuwa angependelea zaidi awe mgombea mwingine isipokuwa yule bwana Trump. Lakini vile aliweza kucheza kadi zake za kisiasa, bwana Trump aliweza kunawiri na kuweza kushinda uchaguzi. Kwa hivyo kwa wakati huu kwenye chama cha wana Republican inaonekana ya kwamba watakaa kidete na kuweza hata ingawa hawajafurahishwa kwa wingi kwenye maoni yake au matamko yake kwenye Twitter au matumshi yake, lakini kwa wakati huu akiwa na kwenye madaraka, bwana Trump sio kwenye madaraka, akiwa na hatamu za uraisi. Desturi hapa Marekani ni kwamba wataendelea kufurahia uongozi wake mbali tu na ipo atateleza na ataanza kudorora au kukosewa na ushawishi kati ya wafuasi wake kwenye chama cha Republican. Jambo jingine lazima niliongeze hapa ni kwamba ameanza uchaguzi wake kwenye jimbo la Florida. Hii ni jimbo muhimu sana hapo Marekani, manake kuenda ikienda upande wa Democrat au upande wa wana Republican. Lakini viti vya jimbo la Florida ni muhimu sana kwa uchaguzi kwa ujumla huko Marekani. Kwa hivyo amejaribu kucheza kadi zake kwa njia shupavu, aanze mikakati yake ya uchaguzi kule Florida ili apate ushawishi mkubwa Florida na aweze kwa maoni yake kuweza kujiendeleza mbele na kushinda uchaguzi kule Marekani.
Ukiangalia hivi sasa katika chama cha Democrat ambao watakuwa kwa namna moja au nyingine, hata ukisikiliza kampeni zinaonyesha dhahiri kwamba wanarusha madongo kwa Rais Donald Trump na chama chake cha Republican katika kushughulikia masuala kadha wa kadha ya hapa Marekani. Je, kile ambacho unakiona hivi sasa, utitiri ni mrefu, ni nini tutarajie kukisikia kutoka kwa Rais Donald Trump? Maanake wagombea ni wengi, bado haijajulikana hasa ni nani ambaye atapeperusha bendera ya Democrat katika uchaguzi ujao.
Mimi nafikiria kwa upande wangu ya kwamba uchaguzi mkuu Marekani, historia ya uchaguzi mkuu ni kwamba inategemea vile uchumi inavyojiendeleza. Mwaka ujao, kama uchumi wa Marekani uko dhabiti, watu wanaonelea kwamba mapato yao ni mazuri na kwamba uchumi unaendelea vyema, nafikiria bwana Trump atashinda uchaguzi. Lakini kukiwa na bugdha kwenye uchumi au kikiwa na patashika za kisiasa au mtiririko wa kisiasa uendelee njia mbaya, hususan kwa mfano kule Mashariki ya Kati kutokea kule vita, au wanajeshi wa Marekani waweze kuuawa sehemu fulani fulani duniani, nafikiria kwamba bwana Trump atapata changamoto zaidi. Lakini kwa wakati huu vile maneno yanavyoendelea, wana Democrat wasipojiongoza au wasipoweza kukaa au kujizatiti kwenye mgombea urais mmoja, awe Warren au Biden au Booker, nafikiria watapata changamoto nyingi wakiwa wamegawanyika. Manake upande wa wana Republican wako nyuma ya bwana Trump. Itabidi wana Democrat pia wajizatiti ili waweze kufanyia upinzani zaidi ili kumuondoa au kumpiga makalamu kwenye uchaguzi huu ujao, mwaka ujao.
Yeah, tukimalizia kwa hizi dakika chache zilizosalia, nani ambaye anaonekana anaweza kawa ni mpinzani madhubuti kwa Rais Donald Trump katika orodha ndefu ya wagombea wa Democrat?
Mimi nafikiria kwa wakati huu huenda ikawa bwana Biden, manake tuwajua kwamba Marekani uchaguzi huu lazima unawaniwa kwenye yule ambaye anaweza kuleta fedha au fedha zaidi kusaidia uchaguzi wake. Kwa hivyo kwa wakati huu mizizi ya bwana Biden ipo chini sana kwenye chama ya wanademokrat. Ana mizizi ambayo inaweza kutoa pesa au kutoa zile hela kuweza kumuongoza kwenye uchaguzi mkuu. Mimi nafikiria upande wa kina Warren, upande wa kina Booker Washington ni kama wako wana udhaifu kuweza kujieleza au kuweza kuongoza au kuleta fedha zaidi kuweza kumpinga bwana Donald Trump. Upande wa wana Republican, bwana Trump tunajua yeye ni bilionea, na upande wa wana Republican pia wako kwenye hatamu za uongozi. Kwa hivyo kashfa au tashwishi au kitendawili kipo kwenye upande wa wanademokrati. Itawezekanaje kwamba wataweza kujizatiti na kuweka pesa pamoja kumpiga bwana Trump na kumpiga kalamu kwenye uongozi?
Naam, asante sana Profesa David Monda kwa maelezo hayo, na tunakamilisha matangazo ya kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.